Bakoa government mu district ye Kamulima iko Musebe asabye abazadde bonna okuzza abaana babwe ku masomero mu mwaka guno gwa 2026 olusoma olusooka bwe lunaaba lutandise. Olusoma olw'omulundi guno lwakuggulawo ku lwokubiri ng'ennaku z'omwezi kumi, omwezi guno gwennyini gwe tugenda okutandika, omwezi guno gwennyini gwe tutandise ogwokubiri omwaka gwa 2026. Wabula abamu ku bazadde mu kiseera kino bakyayagayaga n'okunoonya ebisale by'essomero, abamu ku bbo nga tebasuubira na baana baabwe kutandikirawo olw'embeera y'obwavu ekudde ejjembe mu nsawo zaabwe. Kaakano mu kwogerako ne bannamawulire, Michael Musebe asabye abazadde bonna abo abalina abaana abaagudde ebibuuzo eby'ekibiina eky'omusanvu waakiri okubatwala ku matendekero ga gavumenti, abaana bano bayigirizibwe emirimu gy'omumutwe n'ebyemikono, wabula baleme kubeera ku kyalo kukubawo misota kubanga kyakwongera okunyigiriza obulamu bwabwe awamu n'okubakosa mu biseera ebijja. Rogers Dizala bino yabifunye.
Asobola gavumenti omwana mutwale mu ssomero lya gavumenti, asobola okuba nga ajja mubona basome mu yuzi gwa gavumenti, eka asobola okuba nga ewerera abaana. Abasobola private mwana mutwale, mutatwala abaana mu masomero lwa mpuwiriro, kuba naani alitwala Kampala sana kantwale eyo, omwana mutwale w'osobola okuba nga onasobola omumalisaaku, asobola okuba nga asoma ebibiina byonna byonna. Nenda okubiriza imwe omuli n'abaana nga baagwire, omwana wabatayikiriza omukobairemu, omwana wabatademye okuba nga eramu ekibiina, nenda kuwa sabusipendi abaana gavumenti yataawo, atekiniko yaiferi enakabangu ta industrial hub noba twalayo omuntu yine na kasaba taline ndaga muntu so tubasaba busabe omwana abatademi okwira mungaba nanga akuzaino tumutwale nakabango ajja ego mulimu okw'omu mutwe, ayega okutunga, ayega okubaada, ayega okanika kidamu sobozesa yena okubanga aba omunsi eno ngaasobola okufuna ekyokulya
mu mawulire ag'ebyemizannyo.